Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ministrul de Externe Nicolae Popescu minimalizează presupusul impact negativ al discursului președintelui Dodon la ONU.
Realitatea este că evoluțiile de politică internă și externă din Republica Moldova nu sunt urmărite cu sufletul la gură pe internet de către cetățenii Braziliei, Chinei, a Mongoliei. Nu au o rezonanță majoră pentru opinia publică globală.
Alegerile locale de la 20 octombrie văzute prin prisma egalității de gen. Președintele român Klaus Iohannis a desemnat un aliat din opoziție să formeze noul guvern al României.
Am decis să desemnez următorul prim-ministru al României în persoana domnului Ludovic Orban, președintele Partidului Național Liberal.
Mai relatăm despre criticile bipartite de la Washington față de decizia președintelui Trump de a accepta o ofensivă turcească în nordul Siriei. La început, buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Boris Golovin, directorul Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă, a fost reținut astăzi ofițerii Centrului Național Anticorupție, a informat TV8 în pagina de net. Golovin a fost audiat și reținut apoi pentru 72 de ore. Sursa citată amintește că săptămâna trecută a fost reținut un director adjunct al aceleiași instituții într-un dosar privind cumpărarea de ambulanțe, în care dosar figurează și Golovin. Anchetatorii spun că șefii Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă ar fi favorizat o companie care nu era eligibilă pentru licitație și care, după semnarea contractului, nici nu și-a îndeplinit obligațiile. Golovin este fost deputat pe DEMA, informează TV8. Președintele României, Klaus Iohannis, i-a încredințat astăzi sarcina formării noului guvern liderului Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, după ce guvernul social-democrat al Vioricăi Dăncilă a fost răsturnat de opoziție cu o moțiune de cenzură în Parlament săptămâna trecută. PSD din 2017 încoace a avut 3 guverne care au dăunat grav României, a spus Iohannis într-o declarație ținută la Palatul Cotroceni în compania premierului desemnat Ludovic Orban. În luarea lui de cuvânt, Orban a enumerat printre prioritățile noului guvern echilibrarea bugetului după o serie de măriri de cheltuieli sociale făcute de social-democrați ca să rămână la putere. Orban are la dispoziție 10 zile ca să prezinte un nou cabinet. Statele din Uniunea Europeană n-au reușit să se pună astăzi de acord asupra începerii negocierilor de aderare cu Albania și Macedonia de Nord, după ședința miniștrilor de externe din Uniunea Europeană. Comisarul pentru extindere și bună vecinătate, Johannes Hahn, s-a arătat dezamăgit și a deplâns amânarea, spunând că ea dăunează credibilității Uniunii Europene în Balcani, într-o vreme în care China și Rusia își sporesc influența acolo. Franța, sprijinită de Olanda, se opune cel mai mult începerii acum a negocierilor, insistând că mai întâi trebuie reforme interne în Uniunea Europeană, inclusiv în ce privește mecanismele extinderii. Albania, Macedonia de Nord, Kosovo, Serbia, Bosnia, Muntenegru sunt considerate toate viitoare membre în Uniunea Europeană, dar nu există un calendar precis al primirilor. Diplomația americană va face presiuni pentru ajungerea la un acord de încetare a focului în Siria, a declarat un oficial de rang înalt de la Departamentul de Stat astăzi, în vreme ce Turcia își continua asaltul din nord-estul Siriei, în ciuda sancțiunilor americane. Reuters a transmis că oficialul american de la Washington, care a vorbit cu reporterii sub condiția anonimatului, a mai spus că administrația președintelui Donald Trump va continua să preseze Turcia, iar sancțiunile vor fi înăsprite dacă criza nu se rezolvă. Washingtonul a anunțat luni sancțiuni împotriva Siriei, însă neașteptat de blânde. Astăzi, o sursă diplomatică de la Națiunile Unite, citată de DPA, a declarat că miercuri Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite va discuta situația din Siria la cererea țărilor Uniunii Europene reprezentate în Consiliul de Securitate. Tot astăzi s-a anunțat că în cel mult 24 de ore va pleca la Ankara vicepreședintele american Mike Pence.
Ați ascultat știrile cu Mircea Țicudean, mai multe găsiți pe net la adresa moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ministrul de Externe, Nicolae Popescu, spune că prim-ministra Maia Sandu nu s-a răzgândit să meargă la Moscova, deși au trecut deja câteva luni de la anunțarea acestei intenții, fără ca vizita să se fi materializat. Într-un interviu acordat Lilianei Barbăroșie în studioul Europei Libere de la Chișinău, ministrul Popescu a sugerat că șefa guvernului vrea să se asigure mai întâi că vizita va avea rezultate concrete pentru accesul liber al produselor moldovene pe piața rusă. Vă propunem un fragment din interviul care începe însă cu răspunsul ministrului la o întrebare despre divergențele din sânul puterii.
Există diferențe de politică externă, dar ele sunt temporar suspendate pentru că noi trebuie să reformăm această țară, să reducem nivelul de corupție, să îmbunătățim capacitatea guvernului de a răspunde la necesitățile cetățenilor, trebuie să plătim salarii, trebuie să ne asigurăm că nu vom avea o criză a gazelor, trebuie să construim conducta în România ca să ne conectăm la sistemul de gazoducte europene. Deci, diferențele de politică externă au fost puse parțial de o parte ca guvernul și majoritatea parlamentară să poată face anumite lucruri concrete. Dar aceste diferențe nu au dispărut și noi vorbim destul de deschis. Domnul Dodon declară anumite lucruri, Ministerul de Externe se întâmplă să declare alte lucruri, doamna prim-ministru la fel. Deci aceste diferențe reflectă nu preferințele domnului președinte sau doamnei prim-ministru sau ale mele, ele reflectă niște preferințe pe care le avem noi în societatea noastră.
Cum ați descrie prejudiciul pe care l-a adus acest discurs la ONU a domnului Dodon, în care nu a sunat nicio cerere de retragere a trupelor ruse în momentul în care dumneavoastră și cabinetul din care faceți parte insistați pe asta? Cum personal ați descrie acest prejudiciu? Pentru că ceea ce a spus domnul Dodon a sunat în știri, a auzit o lume întreagă, iar ceea ce ați, cum ați reacționat dumneavoastră și ce ați spus, s-ar putea să fie auzit mai puțină lume.
Deci, realitatea este că evoluțiile de politică internă și externă din Republica Moldova nu sunt urmărite cu sufletul la gură pe internet de către cetățenii Braziliei, Chinei, a Mongoliei. Deci, discursurile de la ONU nu au o rezonanță majoră. Discursurile Republicii Moldova pentru opinia publică globală. Persoanele care ascultă aceste discursuri în afara Republicii Moldova sunt diplomații, prietenii Republicii Moldova, parlamentari. Ori această audiență destul de mică știe foarte bine că în Republica Moldova noi avem diferențe și această audiență, da, au citit și clarificările venite de la Ministerul de Externe în urma discursului domnului președinte, în care Ministerul de Externe reitera faptul că retragerea trupelor ruse de pe teritoriul Republicii Moldova rămâne o prioritate, că principiile de reglementare a conflictului transnistrian trebuie să se facă în baza legislației existente a Republicii Moldova, legea din 2005. Toată lumea este conștientă că în Republica Moldova există aceste diferențe. Nimeni nu crede că acest lucru este foarte dramatic. Toți partenerii externi ai Republicii Moldova, inclusiv Statele Unite, Uniunea Europeană și Rusia, care au sprijinit crearea acestei coaliții, știau foarte bine că părțile constituente acestei coaliții au diferite programe de politică externă. Deci lucrul ăsta nu constituie o surpriză.
Dar dincolo de aceste diferențe, nu există totuși nimic, pentru că experții zic așa, Rusia de fapt vrea un singur lucru, vrea să scape de imaginea de agresor, vrea să scape de sancțiunile Occidentului și în ultima instanță vrea să dicteze ea în această regiune, fără ca Occidentul să aibă un cuvânt de spus aici. Asta ea vrea și Republica Moldova, prin astfel de acțiuni, de fapt o ajută. Nu sunteți de acord cu această poziție?
Nu sunt de acord cu această poziție. Noi, ca stat, avem o marjă de manevră, geopolitică destul de mare. Noi avem interesele noastre proprii și suntem mult mai capabili să le promovăm și să le apărăm în fața altor state sau organizații externe decât aveam acum 20 de ani sau cum 10 ani. Referitor la Federația Rusă, anul trecut Republica Moldova a exportat 68% din bunurile exportate de noi spre piața Uniunii Europene și 8% pe piața Federației Rusă. Deci cu astfel de statistică comercială, lucrurile sunt destul de evidente. Republica Moldova nu mai este un stat slab, super vulnerabil în fața unor potențiale presiuni economice venite din exterior. Moldova a fost vulnerabilă acum 15 ani, acum 10 ani, dar acum nu mai este. Republica Moldova și-a găsit noi piața de desfacere și acest tip gen de statistici vor determina dezvoltarea politică și economică a Republicii Moldova Moldova pentru mulți ani și chiar decenii înainte. Și aceste 8% pe care le avem noi în comerț cu Federația Rusă din exportul nostru, ele nu sunt o cifră atât de mică din cauza noastră. Această cifră foarte mică este rezultatul restricțiilor comerciale impuse de Federația Rusă supra exporturilor noastre.
Faptul că doamna Maia Sandu nu merge deocamdată la Moscova este ca și motiv faptul că Rusia nu este gata să renunțe la embargouri?
Noi discutăm și pregătim această vizită cu colegii noștri din Federația Rusă. Încercăm să identificăm o dată pentru această vizită, dar și mai important este că încercăm să identificăm care vor fi rezultatele concrete.
Nu există încă o dată.
Există două, trei date între care noi deocamdată jonglăm, dar în paralel noi purtăm, ele nu sunt chiar negocieri, dar avem un schimb de așteptări între partea noastră și Federația Rusă și vrem să ne asigurăm că orice vizită care ar avea loc nu este o vizită de dragul vizitei, de dragul fotografiei, de
ați
dragul
mai spus asta, dar care pe temporare nu ne puteți da.
Nu.
Ministrul de Externe Nicolae Popescu, într-un interviu acordat Lilianei Barbărușie, interviul integral, inclusiv în formă video, este publicat pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. La fiecare campanie electorală din ultimii ani, unul din aspectele cercetate de observatorii societății civile este dacă în procesul electoral este respectată egalitatea de gen, adică dacă încurajează procesul electoral participarea femeilor în politică. La fel stau lucrurile și în perspectiva alegerilor locale de la 20 octombrie, cum veți auzi în relatarea Alei Ceapai.
Funcțiile elective se potrivesc mai mult pentru bărbați. Această prejudecată total depășită mai funcționează în societatea din Republica Moldova, constată Alina Andronache, expertă de la Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare. Cu cât mai importantă este funcția, cu atât sprijinul pentru un candidat bărbat este mai pronunțat. Iar funcțiile de primar și de consilier local, care se vor disputa la alegerile de duminică, nu sunt o excepție, conchide experta. Un recent sondaj de opinie realizat de Centrul de Expertiză Primăria Mea arată că 4 din 10 respondenți ar prefera un bărbat în funcția de primar și doar 14% ar opta pentru o femeie. Ponderea femeilor candidate la funcția de primar în scrutinul de duminică este de 27,1%, cu doar 5% mai mult față de scrutinul local din 2015. Dacă această tendință modestă de creștere a ponderii femeilor se va menține și în următoarele cicluri, atunci abia în anul 2031 s-ar putea atinge cota de 40% a femeilor la conducerea primăriilor, spune Alina Andronache.
Ceea ce observăm noi este că nu se schimbă prea mult tendința, chiar dacă este în creștere, vedem că tot femeile în continuare rămân a fi subreprezentate și partidele nu se grăbesc să desemneze femei pentru această funcție. Femeile mai mult candidează în sate, în circumscripții mai mici decât în orașe.
Anenii noi, Sângera, Iedineț, Făleș și Cahul sunt topul raioanelor unde candidează cele mai multe femei la funcția de primar, iar în cele două mari municipii, Chișinău și Bălți, nu există nicio candidată la fotoliul de primar. Doar un singur partid, ce anume Partidul Șor, a respectat cota de 40% de reprezentare a femeilor pentru fotoliul de primar la apropiatele alegeri locale. Celelalte formațiuni au sub 30% candidate femei pentru funcția de primară. 23% dintre candidate participă ca independente, iar ponderea lor practic rămâne constantă în ultimii ani, observă Alina Andronache.
Ce înseamnă? 1. Că până la urmă femeile totuși nu prea își doresc să candideze pentru această funcție. 2. Că au nevoie de susținerea partidilor, atât susținerea morală cât și sprijinul financiar pentru a candida la o astfel de funcție.
Dacă la funcțiile de primar raportul dintre candidați și candidate e de 73% bărbați și 27% femei, atunci pentru funcția de consilier decalajul e mult mai mic. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, pentru funcția de consilier candidează peste 50.000 de persoane, dintre care 54,7% sunt bărbați și 47,3% femei. O explicație ar fi că în cazul consiliilor locale, legea obligă partidele politice să asigure reprezentarea a cel puțin 40% de femei sau bărbați în organele elective. Legea mai spune că în primii 10 candidați trebuie să fie cel puțin 4 candidați de sex opus. Această condiție nu este însă valabilă pentru scrutinul din 20 octombrie, explică Alina Andronache.
Pentru aceste alegeri locale, deci s-a făcut o derogare specială care spune că partidele trebuie să țină cont la fiecare 10 locuri 3 candidați fii de sex opus. O condiție de la CEC este că dacă nu sunt respectate aceste prevederi, concurenții electorali să nu fie înregistrați în cursa electorală, respectiv partidele practic sunt obligați și majoritatea respectă această cotă de 40%, rămâne foarte minuțios să studiem dacă ei respectă și prevederile de plasament, dacă în fiecare 10 locuri avem minim 3 candidați de sex opus.
Analistul politic Igor Boțan spunea luni la postul nostru de radio că atunci când au fost operate acele modificări care obligă ca în primii 10 candidați trebuie să fie cel puțin 3 femei, legislatorul a nesocotit un detaliu important, acela că în majoritatea localităților sunt câte 9 consilieri aleși. Iar dacă femeile sunt plasate la coada primelor 10 candidați, atunci au șanse minime să fie alese. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Guvernarea PSRM acum spune că s-a ocupat în ultimele luni de demontarea unor scheme economice nocive lăsate de fosta putere, iar acum a ajuns și rândul lichidării unor monopoluri la exportul de miez de nucă și de miere. În sprijinul guvernării au venit experții unei organizații neguvernamentale aliate, IDIS Viitorul, care a pregătit un plan de acțiuni, după cum i-a spus într-un interviu Valentinei Ursu, economistul Viorel Chivriga.
Se face prea puțin pentru a crea niște condiții ca economia să respire liber. Și trebuie să ținem cont că avem concurenți în afară care sunt destul de tari. Suntem vecini cu Ucraina, dar Ucraina pășește destul de rapid în unele sectoare și ocupă locul lăsat de agenții economici din Republica Moldova. Dacă vorbim pe sectoare, la Cracovia, la Congresul Guvernărilor Locale, am ascultat o prezentare de savanții din Ucraina referitoare la dezvoltarea sectorului de nucifere. Ei ne-au spus destul de clar, noi suntem de urma voastră, noi simțim că sunteți mai departe, dar noi vă ajungem. În Republica Moldova sunt plantații de nuc în jur de 16.000 hectare, în Ucraina de 19.000. Cei din sectorul de nucifere, dacă exportă în țări occidentale, cum ar fi Germania, cum ar fi Austria, cum ar fi Olanda, cei din Ucraina exportă în țări mai puțin dezvoltate, dar eu sunt sigur că îi vor ajunge pe exportatorii noștri, mai ales că celor de aici, de acasă, le pun piedici tot ai noștri. Ai noștri sunt aceiași funcționari de stat. Cei care produc, cei care exportă nuci, sunt agenți economici care au investit. Au investit enorm. Ei sunt cei care achită o taxă la sursă de 5%, cândva era 2%. Ucrainei nu achită o astfel de taxă. Pe de altă parte, există o altă fațetă a problemei. Imaginea statului, a sectorului, care este șterbită rău de tot.
Foștii guvernanți, mă refer la fostul șef al executivului, Pavel Filip, care astăzi e șeful fracțiunii democrate în Parlament, respinge aceste critici, acuzații și spune că niciodată nu a existat monopol la exportul de nuci, de alte produse agricole.
Eu știu că a existat sisterea exportului în perioade destul de mari. 3 luni. Știu că au existat situații în care mulți exportatori nu reușeau și nu puteau să exporte. Eu am discutat cu mulți ei.
Au fost întrevederi la Ministerul Agriculturii între cei care produc
asta
și exportă.
E foarte puțin.
Și conducerea acestui minister de resort.
Întrevederile au niște rezultate pale.
Dumneavoastră ce propuneți? Iată, dacă e vorba de sugestii pentru Ministerul Agriculturii.
Eu propun ca Ministerul Agriculturii să fie mai operativ în situații de așa gen. În al doilea rând, dacă nu are resurse umane să le caute, și în același timp trebuie să intervină prompt, când există situații în care sunt blocați producători și exportatori de produse agroalimentare. Trebuie să ne dăm seama că noi avem niște poziții care au fost cucerite foarte greu. Republica Moldova e unul din statele de top în producerea și exportul nucilor. Poziția 5-a, 6-a în topul mondial și undeva a 2-a, 3-a în topul european. Republica Moldova e un stat care e în top la exportul prunilor, din primele 5. E țara care exportă cel mai mult în Europa de Est struguri. Trebuie să ne mândrim pe de o parte, dar pe de altă parte trebuie să fie acordat tot suportul celor care sunt antrenați în acest domeniu.
Un fragment din interviul cu economistul de la IDIS Viitorul, Viorel Chivriga, acordat Valentinei Ursu, mai mult pe net la moldova.europalibera.org. În România, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat astăzi în calitate de prim-ministru pe aliatul său, Ludovic Orban, liderul Partidului Național Liberal, după ce săptămâna trecută a fost demis prin votul Parlamentului guvernul Dăncilă al rivalilor lui Iohannis, socialdemocrații din PSD. Instalarea unui guvern al PNL ar pune capăt perioadei de aproape 3 ani în care șeful statului a fost nevoit să coabiteze cu un guvern ostil. Fiind de așteptat că Iohannis va câștiga un nou mandat la alegerile prezidențiale de luna viitoare, dar se poate coagula o majoritate parlamentară care ar sprijini un asemenea guvern, relatează de la București Andrei Luca Popescu.
Chiar președintele Klaus Iohannis a recunoscut, după ce l-a desemnat premier pe liderul liberal, că va fi greu de negociat în Parlament adoptarea unor legi de către guvernul condus de Ludovic Orban.
Sigur. Cum va fi, de exemplu, legea bugetului pentru anul 2020.
Printre prioritățile trasate de Iohannis lui Orban se numără organizarea alegerilor prezidențiale și bugetul pentru 2020.
Dar și multe alte lucruri aștept de la guvernul Orban și sunt convins că se vor strădui să pună pe picioare o guvernare de tranziție de succes.
Președintele Iohannis a mai spus că mandatul guvernului Orban va fi unul scurt până la alegerile parlamentare.
Personal, cred că alegerile anticipate sunt o soluție foarte bună, dar nu acum cu guvernul Dăncilă interimar.
După 3 zile de negocieri și consultări pentru susținerea guvernului PNL la votul de investitură, lucrurile par să se complice. Pentru a susține un guvern liberal, toate partidele pun condiții greu de îndeplinit sau care intră în contradicție unele cu altele. Pentru a fi investit, guvernul liberal are nevoie de voturile unei majorități parlamentare. Dacă la moțiunea de cenzură care a dărâmat guvernul Vioricăi Dăncilă, PNL s-a bucurat de sprijinul pro-România și ALDE, acum Victor Ponta și Călin Popescu-Tăriceanu, liderii celor două partide, nu mai sunt dispuși să coopereze decât în condițiile puse de ei. Iar pentru a-și trece guvernul, liberalii au nevoie de voturile acestor două partide. Liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, spune că ar susține noul guvern dacă din el nu ar face parte PMP, partidul fostului președinte Traian Băsescu, acuzat de colaborare cu securitatea. O altă condiție a liderului ALDE este ca secția specială pentru investigarea magistraților să nu fie desființată. Acest lucru este însă dorit de USR și de PNL. Victor Ponta păstrează încă misterul, deși înaintea moțiunii de cenzură afirma că va sta în opoziție alături de PSD. Acum, liderul pro-România este mai nuanțat. Înțeleg că liberalii vor să facă ei guvernul. Noi, fiind un partid de stânga, le urăm succes, dar nu cred că pe noi se bazează, spune Victor Ponta. Întrebat dacă va susține guvernul format de PNL, Ponta a spus: dacă e un guvern foarte bun pentru România, de ce să exclud? USR nu vrea să intre la guvernare alături de liberali, însă are 4 condiții pentru a vota noul guvern. Alegeri locale în 2 tururi, adoptarea inițiativei fără penale în funcții publice, abrogarea recursului compensatoriu pentru deținuți și consultarea Parlamentului pentru nominalizarea comisarului european. UDMR așteaptă să vadă un program de guvernare înainte să decide dacă va susține guvernul liberal, a spus liderul Kelemen Hunor. De la București, Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă.
Tania Radu a rezumat câteva comentarii din presa românească de astăzi.
Înainte de a fi anunțat ca prim-ministru desemnat, Ludovic Orban este deja criticat în presa de la București. Ioana Enedogioiu de la ziare.com îi reproșează că ar fi renunțat deja la desființarea Programului Național de Dezvoltare Locală, inventat de socialdemocrați pe post de pușculiță mereu la dispoziție. Nu se mai grăbește să desființeze secția specială de investigare a magistraților, adică nu prin ordonanță de urgență. Soluțiile pentru secția specială rămân proiectul de lege și asumarea răspunderii. Ambele depind de majoritatea parlamentară, adică aceeași majoritate care a votat apariția secției speciale. Pentru că, în caz de asumare a răspunderii guvernului, varianta pe care domnul Orban nici măcar nu a invocat-o, se poate depune moțiune de cenzură și, dacă există majoritate pentru menținerea secției speciale și ea va exista cu siguranță, guvernul o să cadă și secția specială va rămâne. Nu e chiar așa. Timp pentru o moțiune de cenzură nu mai e, arată Andreea Pora, revista 22. Va fi un guvern de scurtă durată, maxim un an sau până la alegeri anticipate. Un cabinet de tranziție, fără majoritate în Parlament sau cu una fragilă și punctuală, care va lua doar un set restrâns de măsuri, nu va face reforme și nu-și propune să repare tot răul făcut de PSD. Însă prioritățile, spune Pora, trebuie anunțate din start, trebuie explicat ce se poate face prin ordonanțe de urgență sau prin asumarea răspunderii, ce anume depinde de Parlament. Am citat. Aproape că face deja această clarificare Andrei Cornea. El scrie în editorialul revistei 22 că guvernul viitor nu va putea modifica probabil toxica legislație din justiție și legislație penală lăsată moștenire de PSD și, bineînțeles, nu va putea abroga secția specială. Nu va putea bloca eventuale inițiative legislative de tip populist. Însă, spune el, va putea modifica ordonanța 114, va putea repara relațiile externe ale României, va putea numi rapid procurorul general și procurorii șefi în acord cu președintele țării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
În Statele Unite, decizia președintelui Donald Trump de a retrage forțele americane din Siria și consecințele acestei decizii au generat critici atât din partea opoziției democrate, cât și din partea aliaților republicani ai liderului de la Casa Albă, relatează de la Washington corespondentul nostru Valeriu Sela.
În spațiul politic american, marcat de conflicte partizane, este rar să vezi că lideri din cele două partide încearcă să-și unească forțele în legătură cu o chestiune importantă și controversată. Știrea dimineții de ieri a fost că președinta Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, și președintele Comisiei Juridice din Senat, republicanul Lindsey Graham, au stat de vorbă pentru a explora eforturi bipartizane menite să pună în revers hotărârea președintelui Trump și vizând impunerea de sancțiuni împotriva Turciei pentru incursiunea sa militară în Siria. După cum se știe, previzibila invazie turcă în regiunea controlată de curzi din Siria s-a soldat cu morți, răniți, refugiați și luptători ISIS care au scăpat din închisori, așa cum criticii anticipau. O altă victimă a acestei mutări este încrederea în Statele Unite, ca aliat, pentru că, retrăgând trupele, Trump a dat practic mână liberă turcilor să-i atace pe curzi, pe care îi consideră teroriști, aceiași curzi care au fost cea mai de succes forță de partea Americii împotriva ISIS. Situația creată pe teren a dus la accelerarea retragerii americane, făcând-o greu de pus în revers, în timp ce Trump a argumentat că turcii și curzii sunt în conflict de multă vreme și America nu trebuie să se lase prinsă la mijloc sau să ia partea cuiva. Între timp, forțele democratice curde siriene au încheiat o alianță cu nimeni altcineva decât regimul de la Damasc și criticii lui Trump spun că această situație nu poate fi decât pe placul adversarilor Americii, Rusia și Iran. La puțin timp după vestea coaliției legislative bipartizane, a venit și reacția președintelui, care încearcă să repare ceea ce pare evident acum o eroare. Trump a anunțat că va impune sancțiuni economice drastice și crește tarifele pentru Turcia, ordinul executiv anunțat, vizând oficialități actuale și foste turce și orice persoană care contribuie la acțiunile destabilizatoare din Siria. Președintele arată că Statele Unite vor înceta imediat negocierile vizând un acord comercial cu Turcia. Mai mult decât atât, în mesajul președintelui se arată că forțele americane care părăsesc Siria vor fi reașezate și rămâne în regiune pentru a monitoriza situația și a împiedica ce s-a întâmplat în 2014, când ascensiunea ISIS a fost neglijată, asta aluzie la o politică a predecesorului său, Barack Obama. Președintele arată că ofensiva militară a Turciei pune în pericol civil și amenință pacea, securitatea și stabilitatea în regiune. Trump susține că i-a comunicat cu claritate lui Erdogan că acțiunile Turciei precipită criza umanitară și creează condiții pentru posibilitatea comiterii de crime împotriva umanității. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Galina Vasilieva de la portalul newsmaker.md.
Chestiunea cu privire la livrările de gaze în Moldova începând cu anul 2020 rămâne în vigoare. De ce Kievul este mai tare îngrijorat decât Chișinăul în privința livrărilor de gaze în Moldova? La ce trebuie Ucrainei securitatea energetică a țării noastre și cum totuși poate fi ea asigurată? Despre toate acestea a vorbit într-un interviu pentru Newsmaker Sergei Macogon, șeful companiei operatorul sistemului de transport al gazelor din Ucraina. Newsmaker a pregătit împreună cu ghidul Maria Accente o plimbare audio prin Chișinău pentru chișinăieni și oaspeții capitalei. Conectând ghidul nostru audio și pornind într-o plimbare prin Chișinău, veți afla unde se aflau porțile sfinte, veți putea vedea vechiul pavaj și modul în care se intersectează urmele diferiților ani în Chișinău modern.
Cu temele portalului newsmaker.md ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook și Instagram. Eu sunt Alexandru Eftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Aici Radio Europa Liberă.